ถึงมงคลที่13การสงเคราะห์ภรรยาคือการเลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมความสุขจะเกิดขึ้นในครอบครัวได้มงคลข้อ14การงานไม่อากูลเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบการงานที่สำคัญคือความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์มงคลที่15ทานการรู้จักให้เผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทานนั้นมี2 อย่างคือการให้วัตถุสิ่งของเรียกว่าอมิสทานแต่ทานที่เลิศกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วอันจะนำมาซึ่งความสุขและความสิ้นทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้าเพราะหมายจะให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปชื่อว่าธรรมทานมงคลข้อ16การดำรงอยู่ในศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีมงคลภายในตัวไม่จำเป็นต้องแสวงหามงคลภายนอกผู้มีมงคลภายในย่อมมีความสุขใจทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าสำหรับผู้ที่มุ่งแต่มงคลภายนอกไม่สนใจมงคลภายในเขายากที่จะได้รับความสุขใจทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างแท้จริงมงคลข้อ17การสงเคราะห์ญาติคือช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของที่พอเหมาะพอควรและแนะนำในสิ่งที่ดีงามเป็นศีลเป็นธรรมก็จัดว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งเหมือนกันมงคลข้อที่18การงานไม่มีโทษก็คือเป็นกิจกรรมที่เป็นทางสุจริตทางกายวาจาใจไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนมงคลที่19เว้นจากความชั่วคือการงดเว้นจากการทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นมงคลมงคลที่20เว้นจากการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดที่เป็นเหตุของความประมาทเพราะเมื่อเมาแล้วจะขาดสติและจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ง่ายแล้วก็จะประสบกับการติเตียนทั้งในครอบครัวก็จะทะเลาะกันได้ง่ายและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกหลานแล้วจะให้ลูกหลานดีได้อย่างไรเมื่อผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกหลานเห็นอยู่เป็นประจำผู้เมาคือผู้ไม่มีมงคลในตัวเองมงคลที่21ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคือผู้มีสติรู้จักผิดชอบชั่วดีและรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมีสติอยู่กับกุศลและไม่ให้อกุศลครอบงำจิตเมื่ออกุศลไม่ครอบงำจิตจิตก็ไม่เศร้าหมองเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็จัดว่าเป็นมงคลมงคลข้อที่22ความเคารพการทำความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพด้วยจิตดีงามจิตในขณะนั้นย่อมเป็นกุศลมงคลข้อที่23ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้มีจิตลดต่ำไม่ลำพองด้วยอัตภาพตามตนการถ่อมตนนั้นเป็นการลดมานะกำจัดความกระด้างของจิตจิตย่อมมีความละเอียดอ่อนละมุนละไมผ่องแผ้วด้วยความสุขมงคลย่อมเกิดขึ้นในจิตเพราะความสุภาพอ่อนน้อมนั่นเองมงคลที่24ความสันโดษคือความรู้จักพอดีไม่ทยานอยากจนเกินไปซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสครอบงำได้ง่ายทั้งเป็นการขัดเกลากิเลสที่หมักหมมในใจให้น้อยลงก็จัดว่าเป็นมงคลมงคลที่25มีความกตัญญูคือรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านที่เคยมีอุปการะคุณต่อเราถึงมากบ้างน้อยบ้างก็ควรกระทำหรือระลึกถึงแล้วก็แผ่เมตตาให้อยู่เนืองๆก็ชื่อว่ากตัญญูมงคลที่26การฟังธรรมตามการเพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลให้บรรเทาความวิตกครอบงำบางอย่างที่เราไม่รู้ก็มีหรือถ้ารู้แล้วก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นการฟังธรรมตามการนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ประสบผลในสิ่งที่ดีงามจนถึงที่สุดแห่งกิเลสได้เมื่อนำมาปฏิบัติให้เหมาะสมมงคลที่27มีความอดทนพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในขันติคือความอดทนนั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งการมีความอดทนเพื่อ ให้เป็นบุญกุศลหรือความดีเจริญงอกงามยิ่งขึ้นถึงจะลำบากบ้างก็ต้องอดทนเพราะบางอย่างเราตามใจกิเลสจนเคยชินพอมาปฏิบัติธรรมพบความลำบากนิดหน่อยควรอดทนเอาไว้บ้างมงคลข้อที่28เป็นผู้พูดง่ายด้วยเหตุผลเพราะบางคนถึงจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกด้วยเหตุผลก็ไม่ยอมเชื่อเพราะเอาทิฏฐิมานะของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นการปิดกั้นความดีในใจของตนเองแต่ถ้าพูดง่ายด้วยเหตุผลและลดทิฏฐิมานะเสียก็จัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลข้อที่29การพบเห็นสมณะที่ดีการบำรุงการระลึกการฟังการพบนักบวชผู้ระงับกิเลสผู้ที่อบรมกายวาจาจิตและปัญญาดีแล้วประกอบด้วยความสงบมีจิตของผู้พบเห็นเป็นกุศลก็จัดว่าเป็นมงคลและมีอุปการะมากมงคลที่30การสนทนาธรรมตามการคือควรหาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในหลักธรรมของความเป็นจริงด้วยเหตุผลในสิ่งที่ดีงามและเรื่องที่จะให้เกิดความเจริญในบุญกุศลเพื่อประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าและประโยชน์เพื่อพระนิพพานมงคลที่31มีความเพียรเผากิเลสคือรู้จักบังคับควบคุมกายวาจาใจให้มีความพยายามที่จะเพิ่มพูนกุศลให้กับตนเองและพยายามต่อสู้กับกิเลสเพื่อให้เหนือกว่ากิเลสในใจตนจะได้ห่างไกลจากกิเลสมงคลข้อที่32ประพฤติพรหมจรรย์คือรู้จักควบคุมตนเองงดเว้นความประพฤติทางเพศหรือการปฏิบัติตนตามแนวทางมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งเริ่มแรกของพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์นี้จัดว่าเป็นมงคลยิ่งมงคลที่33คืออริยสัจคือเห็นเหตุผลในสุขและทุกข์เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรดำเนินอย่างแท้จริงอะไรคือสิ่งที่ควรละพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้มงคลข้อที่34ทำพระนิพพานให้แจ้งการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาจนถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพึงทราบว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นเหตุให้อยู่อย่างเป็นสุขในปัจจุบันมงคลที่35รับรู้เรื่องโลกธรรมแต่จิตไม่หวั่นไหวหรืออโลกธรรม8ซึ่งมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สารเสริญนินทาเกิดแล้วแต่จิตไม่หวั่นไหวหลงตามไปกับสิ่งนั้นๆจิตก็ไม่เดือดร้อนละวางสงบเย็นได้นี่จัดว่าจิตมีมงคลอยู่ในจิตเองมงคลที่36จิตไร้เศร้าคือจิตที่ไม่มีความเศร้าโศกจิตไม่มีความเสียใจมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็สงบเย็นได้เพราะสิ้นอัตตาตัวตนมงคลที่37จิตปราศจากธุลีฝุ่นละอองหรือผงธุลีเข้าตาย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่ตาได้แต่ละอองธุลีคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะไม่เกิดขึ้นในจิตเสียแล้วความเดือดร้อนคือทุกข์ก็ไม่มีพึงทราบว่าเป็นมงคลยิ่งมงคลข้อที่38จิตเกษมจิตที่ปลอดโปร่งจิตที่สงบจิตที่ไม่เร่าร้อนจิตที่มีสภาวะความดับเย็นเป็นมงคลสูงสุดมีพระภาคเจ้าจึงตรัสคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่ปราชัยในทุกสถานที่ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงนี้คือมงคลของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอุดมมงคลก็คือเหตุนำมาซึ่งความเจริญที่สมบูรณ์สูงสุดที่ผู้ปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้ที่มีมงคลมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวที่เป็นบุญเป็นกุศลส่งผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็ควรจะสะสมกระทำซึ่งมงคล38ประการนี้ไว้ให้มากให้บริบูรณ์เ เพราะเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงประทานมอบให้ไว้แก่เราทั้งหลายในมงคลปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านวัตถุมากแต่ความเจริญในด้านจิตใจกลับไม่เจริญขึ้นและกลับจะลดต่ำลงเสียด้วยคนส่วนใหญ่ยังหลงติดอยู่กับวัตถุนิยมและวัตถุมงคลซึ่งก็มีบางกลุ่มและพระบางรูปที่ยังมีความหลงผิดอยู่สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อลาภสักการะและชื่อเสียงความจริงวัตถุมงคลที่เป็นรูปเหมือนแทนองค์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นั้นถ้าใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกก็จะมีประโยชน์เหมือนกันกล่าวคือการที่จิตระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นพุทธานุสติและการที่จิตระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังฆานุสติจิตย่อมเป็นกุศลธรรมและทำให้มากเจริญให้มากก็จะเกิดสมาธิขึ้นได้แต่คนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลในยุคนี้มีทั้งเกี่ยวข้องแบบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือท่านนำมาบูชาก็บูชาด้วยความหลงผิดที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแต่มงคลที่ประเสริฐ38ประการที่พระพุทธเจ้าสอนและมอบให้ไว้เพื่อนำมาปฏิบัติบูชาให้เกิดประโยชน์แท้จริงคนส่วนใหญ่กลับไม่สนใจกันกลับคิดว่าวัตถุมงคลนั้นสามารถดลบันดาลให้ตนได้สิ่งที่ดีๆและมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตัวเองมากๆแต่ตามหลักพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่ดีงามต่างๆนั้นเป็นผลซึ่งเกิดจากเหตุคือบุญกุศลที่เราทำเอาไว้แต่ถ้าเราไม่สร้างบุญกุศลให้เหมาะสมกับเหตุปัจจัยในสิ่งนั้นๆไว้ไหนเลยผลคือความดีงามความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นแก่เราได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขความเจริญความสงบเย็นในด้านจิตใจจงพากันเสริมสร้างมงคลที่ประเสริฐให้กับตนเองและละวางความหลงในมงคลเทียมนั้นลงเสียตั้งตนดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเพื่อความสุขความเจริญอันแท้จริงเป็นประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในชาติหน้าจนถึงประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานขนหรือเขาวันเวลาผ่านไปในแต่ละวันเป็นความจริงของชีวิตก็คือเราทุกคนใกล้ความตายเข้าไปทุกทีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครๆก็ทยอยกันจากไปจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบางคนอายุน้อยกว่าเราแต่ต้องตายไปก่อนก็มีหรือบางคนอายุมากกว่าเราที่ตายไปแล้วก็มากไม่แน่นอนบางคนแสวงหาเงินทองทรัพย์สมบัติมาตลอดชีวิตมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เมื่อถึงเวลาตายทรัพย์สมบัตินั้นก็ทิ้งไว้บนโลกนี้เองเป็นแค่สมบัติผลัดกันชมเพียงชั่วคราวเมื่อจัดงานศพเผาเสร็จเหลือแต่กระดูกนิดเดียวเท่านั้นเองชีวิตของคนก็ต้องดิ้นรนต่อสู้แสวงหากันแทบเป็นแทบตายเมื่อตายไปแล้วอีกไม่นานสัก10ปี50ปี100ปีถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเขาก็ลืมไม่มีใครสนใจอะไรยิ่งเวลาผ่านไปนานเข้ากระดูกเราที่หลานเลนหรือคนรุ่นหลังเก็บไว้เขาก็จะรังเกียจไม่เอาไปทิ้งน้ำก็คงเอาไปไว้ที่วัดแกนสารสาระของการเกิดมาอยู่ตรงไหนคนทั่วไปน้อยคนที่จะคิดและสนใจในจุดนี้เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะอยู่ด้วยความหลงหลงอะไรก็หลงในสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นหลงแสวงหาให้ได้มาตามความอยากหลงอยู่กับการทำมาหากินหลงในทรัพย์สมบัติหลงในลูกหลานหลงในสิ่งผูกพันต่างๆหลงเพลิดเพลินอยู่กับในการกินกามเกียรติและมีน้อยคนนักที่คิดได้ว่าความหลงต่างๆนั้นมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ และการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นได้มาเสียไปพบเพื่อจากไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าคือผู้นำทางจิตวิญญาณที่ออกแสวงหาหนทางในการดำเนินเพื่อให้ออกจากความหลงและพบกับความสุขอย่างแท้จริงท่านต้องต่อสู้อดทนด้วยความยากลำบากจึงสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยพระมหากรุณาท่านจึงนำความจริงที่ท่านได้ค้นพบและรู้ถึงหนทางที่ควรดำเนินให้พ้นทุกข์แล้วนำมาสั่งสอนประชาชนทั่วไปเพื่อให้ประพฤติและปฏิบัติให้ถูกทางแต่ผู้ที่สนใจในการดำเนินหนทางไปสู่ความพ้นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้นำไว้นั้นมีน้อยมากท่านเปรียบเอาไว้ว่าผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตของตนให้สะอาดและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนั้นมีน้อยเหมือนเขาวัวเพราะวัวตัวหนึ่งมีเขาสองเขาเท่านั้นเองแต่ผู้ที่ไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมและพาตนเองวนเวียนอยู่ในหนทางแห่งความหลงและต้องพบกับความทุกข์นานาประการนับพบนับชาติไม่ถ้วนนั้นมีมากเหมือนขนวัวเพราะในตัววัวนั้นมันมีขนมากมายนับไม่หวัดไม่ไหวอัปปมาทรตาโหทะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท